Esperar pu podcast, pu falangu, justo hay 15 días, 16 días, no checa nada a ti.
Bueno, Atilano, es que a vida metes en nombre.
No me vengas con caralladas, haber empezado una vez. Oh.
Bueno. Hola, somos o podcast Mi Madriña. Eu son Carlos, por a lista, meu irmán. Irmán, ¿qué?
Bueno, buenas tardes o buenas noches, o que queiras, pero aquí estoy. Hola.
Desculpa por retraso para Tilano e para os que están tamén esperando o novo ración. A cousa pasa que, sabes, métese na vida e así
somos
estamos,
trapalleiros, é o que pasa.
Lampantines, non?
Lampantines.
Bueno. E outra cousinha, non sei se sabedes, queridos escoitachines, é como eu monto a música despois de gravar o falangullo, meu irmán tampouco sabe, pero cambiei só por unha semana o música de introdución. E a razón é porque morreu, faleceu o Paddy Meloy. Sabes, os dos Chieftains, irmán, escoitaxe.
Sí.
Pois el, máis de ser gaiteiro irlandés, tocaba unha gaita irlandesa, Julian Pipes, que se chaman. El era moi amigo do Carlos Núñez e tamén da Galicia. Entón, o que fixen eu é meterlle a música que terminamos nos o podcast, porque é el tocando co seu grupo Os Chieftains, e puxen no frente tamén. Así que está no frente, está no traseiro tamén. Por dalle gracias por toda a música que fixo e por ser amigo, bo amigo de Luis.
É un pouco un pequeno homenaxe, non?
Sí, non?
Moi ben, pareceme ben.
Pois, nin che preguntei, nin...
Ben feito.
É que va a pasar. Entón, benvidos, benvidas, benvides a noso podcastiño, noso falangullo pequerchiño. Dende Londres, falando trapalladas, unha ouriña ou un pouco máis, pouco menos. Aí é unha charla entre irmáns, non? Eu sempre, nestes momentos, pido os detalles de como poden contactarnos a xente, irmán.
Os tens? Sí, é como sempre que os teño. A ver, que pasa aquí? @ Londomadrina, no Twitter.
En
no correo electrónico mimadrinalondon@gmail.com.
Hostia. Moi ben, tes apuntado con lapiceiro, non?
Teño aquí no móvil, non? Eu non sei que pasa ca miña mente que eu non o podo meter na memoria. Está cheo de merda a miña memoria.
Bueno, como eres fontañeiro,
non teño espacio pa nada.
Como eres fontañeiro, traballes con merda bastante, non?
Sí.
Bueno, dixo eu. Bueno, eso es son as introduccións. Outra preguntilla que imos facer os escoitachines é que, mira, contatanos aquí, que se non parece que estamos falando nos sós, non?
Bueno.
E como sempre, despois dos introduccións que sempre salen mal, seguimos a análisis. Pouca cousiña para novedades do análisis, pero mirei as edades, non? Que a min faime algún interés os detalles do análisis de edade que nos dá o Anchor, que a cousa que usamos para facer este podcast. Resulta que a maioría da xente que escoita este podcast, este falangullo, teñen entre 23 anos e 34. Pero tamén temos un 7% que teñen menos de 22 anos. noviños, novatos. ¿Qué te parece eso, hermano? Arrapazada.
Bueno, bueno, está bo que os nenos xa...
Nenos.
Bueno, nenos ben... non. Ay, yo que sé, encontrar un poco de interés nos, estos dos bellos parvos que están aquí a farar merdas por unha hora.
Sí, non? Pero eu como teño
os bellos
a,
que...
Os bellos, vou che dir que... Bueno, vou, a ver... Os que tenen maior de 60 anos, canto porcentaxe, pensas ti? Se son 7% menos, menos de 22 anos, cantos máis de 60?
Bueno, eu penso que a Juarrada xa va sendo dos máis novos, quizás, pode ser. E a cultura, pode ser que os vellos tamén... Justaña e a cultura. Entón, 7%, eu vou dir 5.
Pois mira, si a xente lle gusta a cultura, este non é o sitio para buscarlo,
Por eso baixei o número.
Hai falangullos ali que fan o de cultura, fan o ben. Nos, pois, non. Bueno, chega a ser 11%.
11, va. Non
que pode ser a nosa nai e o noso pai. Non? Dijo eu.
Pode ser. Pero aí, mira, esos números non están nada mal,
Non cadran mal, non. Temos o rango é bastante ben, non?
Sí.
Sabes o que é o rango? Sí.
Claro.
Non é ese lagarto no dibuixo animado dos pequenos, A miña filla do medio, a ella, cando saleu esa película, justo lle tanto que andaba por a casa chorando Rango todo o día só. Bueno, fillos de seu pai, non? A ver, entón, seguimos despois des análisis, pois, tampouco temos novos países, O máis novo na lista aínda queda como que, Indonesia.
Indonesia, sí.
Indonesia, sí. Que aínda non sei onde está, pero da igual. Entón, pois noticias, o máis destacado en Inglaterra de momento foi o atentado en Liverpool, no norte. A razón que falo del non é por cousa de atentado. En este país, e máis que nada en Londres, estamos bastante acostumbrados a un atentado ou dous, non? Pero o interesante deste, bueno, tío, sabes, non, Iván? Resulta que este home... bueno, ti explica.
O que pasa es que este país é a hostia. Todo,
xa, todo explicado. Dios,
bueno, mira, escoita, mira. Cada vez que pasa algo así, estos inmigrantes, estos musulmanes, isto, el otro, e resulta que era un católico, ou, bueno, convertirse a
catolicismo.
A ser católico. Entón, al sair esa noticia, despois disso, bueno, non era propio, tiña que ser musulmán. Eu non creo nada disso. Pero, cando pasa algo e non se sabe, supoñen que é musulmán isto, musulmán o outro, é unha merda. Outra razón pa estar a chiar cousas racistas e todo isto e o outro.
Exacto. Pero mira, claro, sabes
como,
o que
pasa? Como o taxista era blanco, é héroe.
Claro,
ti miraches que había un... Miraches que un chico de Somalia tiña 20 anos. Salvou a vida a unha muller de 60 e algo. E creo que estaban a atracar ou algo así. Él entrou a salvar a muller e falleceu. Mataronlle.
Hostia.
Ninguén sabe nada disso, porque era de Somalia e nadie non lle meten interés.
A cousa que me dá gracia, non debe de dar gracia, pero sabes, así somos nós, non sei se somos os galegos así, pero ti e máis eu somos o mesmo desta maneira, que era, hostia, mira, teñen que buscar unha razón pa non dir que era terrorismo. cando saleu, que, mira, este pode ser católico. Pois entón non pode ser terrorismo. Xa está. Claro. Xa non hai. Se non é marrón, non é atentado. Vale? E así é a cousa. É todo o país. Escoitaches que os ataques contra os musulmanes incrementou despois deste atentado? Incrementou. Como podes dizer? Como pode facer iso? Como pode ser? Este país está...
A xente é a hostia.
Non, pois, mira, a mí faime gracia porque senón chorarías, non?
Se un branco fai algo é porque está tocado, ten algo, un fallo na cabeza, non? Pero se marrón, terrorista. Pode ser un terrorista.
Ti eres doutor? Non, mira, señora, este rapaz ten un fallo na cabeza.
Un corte circuito, algo así, non sei que pasa, pero isto non é terrorismo, eh? Ti non me acordas
pero sí, mira, vou católico, así que, bueno, adiante.
Que era ai, non sei como se chama a bomba, creo que era noruego, algo así, que matou a hostia de
venenos
de colexio ou de
na isla esa, non?
Na isla, sí. E non dixeron nada. Era, bueno, non sei como se dice, o white supremacism, pero, a ver, intenta iso.
Un supremacista branco.
Bueno, aí, un deles.
Bueno,
era un deles da hostia.
É un Hitler. Xa sabe todo Deus o que é iso.
Pero non era nada disso de terrorismo? Nah.
No, que va. Eso é cousa de estar tocado. A seguir. outra noticia que saleu un pouco máis alegre é que a birra que fan o grupo Iron Maiden, que non sei se si estades escoitando as primeiras racións especialmente en Indonesia, nos dos somos bastante aficionados ao Iron Maiden. Eu teño tatuado, estuvimos no escenario con eles, fai anos. Bueno,
para. Falando de tatuaxes, mira, vou lle contar as escoitachins. Como se di, álbums, aún se di, non?
Sí, álbum.
Bueno, o dibuxo que teñen no álbum, ten un señal pequeno, non, algo, está escondido por ali. Que é un diseño, algo, non sei que...
É un triángulo, non?
Claro, algo así. Parece un flor, algo, pero de líneas, non? O meu irmán pensou que era un símbolo secreto de Iron Maiden. Entón fixo un tatuaxe deso. E resulta que é o firma do pintor. Se o firma.
Ademais, mira, pero ademais de
facer... Derek Riggs. Sí. Cabrón ten Derek Riggs tatuaxe. No, onde está? Non sei, no ombro, non?
Está no ombro, sí. Bueno, atrás na espalda. Pero, a ver, mira, vouche dir que eso foi o primeiro tatuaxe que fixeme.
Parvo.
Pero mira... Fai...
Ti tampouco, bueno, de detalles, claro,
sorpresa. Escoita, o que, como dixeches ti, que escondía o seu, bueno, será su...
O firma, non?
O firma, escondíalo no dibuxo, non? No frente do álbum e tal. Eu, monstro que o Iron Maiden son moi famosos para eles. Entón, mira, eu o fixen tras, eso foi o conto, doulle gracia ao meu irmán, todo ben, pero mira, eu encontreime
un traballo... Sigue dándome gracia.
Non, escoita, que eu non sei se ainda dixenche, pero penso que sí. Hai un maquinista no chollo meu que fai 15 anos chegou a meu traballo, estamos falando, justalle Motorhead, Iron Maiden e todo tal e cual. Non? E dime, mira, teño un tatuaxe que estou bastante avergonzado por telo. Eu sei, a ver que tes. Quitoulle o reloj. E que estaba debaixo do reloj, ti?
Non sería o firmado.
O mesmo puto firmo do home. Eu dime, pois mira, ti non estás só. Pois así que, aí está, debaixo do reloj, ti.
O sea, ti tamén eres un aficionado do Terry Crews.
Sí, sí. Sí, no, a mí non me gusta Iron Maiden. ¿Quién?
Pero ese pues pintor sí, pues, hostia.
A hostia. Bueno, entón...
Bueno, estamos? Estamos falando da birra.
Da birra, pois teñen unha birra, é birra estilo inglés, sabes? Digamos, merda. Teñen a marca, a mí non me gusta. A mí gusta
tampouco.
Cervexa con hash, con químicas, que non che dan dor de estómago se non están ben, non?
Claro.
Aquí tocache unha mala e ruleta rusa, ti. Jodeche a noite. Pero, bueno, están en España, así que, Steve, as botellas teñen o bicho ese, que dibuixou nos o meu bo amigo, o Terry Crews, así que, bueno, esas son as noticias.
Ir a compralo,
que a lo mellor ajuste, eu que sei. Bueno, compro unha botella ese, se se ajusta, compro dúas, non? Dijo eu. Que che vou dicir? Non che estou suxerendo que compralo. Compraros e tirades. Vale. Entón, as noticias túas. Que me contas? Tes cousas para contarme?
Non teño nada. Mira, o único que... Agora estou un pouco máis alegre do lesión esta merda que teño aquí na pata.
Ah, sí.
Xa estou facendo un pouco de jogging.
Un pouco de jogging?
Claro.
E que música escoitas cando joxas?
Non escoito. Entón, ahora, non podo correr na calle porque é bastante duro e non é bo pasarnas. Entón, teño que ir a un desas máquinas, non? Que corres na máquina, non teño nin idea como se chama. Pero...
Máquina de correr, non?
Ah, eu non sabía se tiña un... Aquí chamase un treadmill, non sabía se tiña un nome específico. Pero sí, bueno, sí. Como te meto aí a correr, eu que sei, 40 minutos, meto unha peli ou en Netflix.
Unha peli de 40 minutos?
Non, eu vou dous ou tres veces, non? A semana. Entón,
bueno.
Miro primeira metade, segunda metade, ou máis que iso tamén... hai comedias, non? Esos especiais que fan comediantes no Netflix.
Ah, sí, os longos. Sí,
claro,
sí.
Hora, algo así.
Uh-huh.
Entón, eu non podo mirar unha parede cando estou correndo na máquina deses escoitando música. Non é posible, teño que ver algo, non? Entón, meto o móvil aí, está ben, pero antes non me gustaba correr así, facer nin jogging, nin hostias. Pero ahora, como fan, eu que sei, 4 ou 5 meses sin correr, está me ajustando máis. O médico, fun ali, non sei se foi o luns, algo onte, pode ser. Era hasta moi contento, entón, ahora estou un pouco máis alegre. Antes estaba un pouco podido da cabeza, non?
Bueno.
Levo tantos anos facendo deporte, ahora non podo facer nada. Nin podo xogar o golf, carallo.
Hostia, iso xa está mal. Xa non podo ser pijo.
De acordo. Bueno, xa falamos desa...
Xa falamos diso, non te enrolles de novo.
Bueno, esas son as meus noticias, podo correr.
Bueno, entón, pues... mira, falando de que estás a mirar na tele, eu estou, de momento, estou a mirar Os Narcos México.
Isto, a segunda serie, non, aún non, ainda non.
Pois,
pero vou miralo.
Pois mira, cando o miras, vas ver rapidamente que eles usan un dicho, un algo que din eles a menudo, que é a la verga. Me cago na hostia. Sí. Cada 2 minutos, a la verga. Llévate a la verga. Vete a la verga. Vamos a la verga.
Peña, como se chama Aljo Peña, no actor, él sempre está. Mira, eu non sei se das conta, non din ti que pensas. Din que pensás. Yo non sei que pensás. Que carai está falando este mexicano? Que pensás.
Pero para min eso faime máis sentido que cada 2 minutos echar todo Deus a verga. De momento é cousa boa, outra cousa é cousa mala, outra cousa é que vaiche matar, outra que vaiche botar un polvo, é toda a mesma cousa, a la verga. Pois mira, temos, espero que aínda temos, o escoitachín dende México, non? Que é Antonio.
Sí.
Querido Antonio, se estás a escoitar este podcast, este farangullo, esta ración, fai favore e dinos se vostedes en México falan así, porque me estou enrodando aquí, que a xente non pode facer eso día en día. Pero,
a ver, Antonio, dinos que estás, que ti pensás.
Exacto. Dinos que ti pensás, que sona un pouco catalán, dinos un pouco que pensás, non os mandas a verga, porque non vou saber se é boa cousa, mala cousa ou que, nin Dios. Non? E faime lembrar da serie Fariña, non? E non sei se a ti, a min dolíame os dentes escoitalo, cada vez que esa muller di, meu pai, pero como pode ser facer iso, meu pai? Non che pareceu eso?
Bueno, sí, doume bastante rabia.
Rabia, es que non debe de darte rabia, pero rabia deume.
Claro,
eu non son moito de rabia, pero me cago en diola. Non para de dir eso, joder.
Meu pai.
Meu pai, me cago en...
Cala, bueno, estás a falar de esa merda.
Bueno, a ver, a outra cousa que saleu o cheiro novo de Ralph Lauren, polo cu. Xa compreime dúas botellas, pero a mellor chexa é chexa de a xefa, non? Non sei.
Pode ser. A próxima teñe que facer unha vela para facer competición.
Exacto. Cheiro de polo cu. Non?
E non, última... cambiaron no para o mercado galego.
Bueno, como non cambiaron a cona eléctrica
e o pajero.
O pajero. Joder. Bueno, que máis era esa bicicleta que encontrei? Como se chamaba? Como se chamaba esa?
Non me lembro.
Non me lembro, está no Twitter. A ver. Bueno, hai a última cousinha que vou te dir, que hai un novo grupo que eu estaba escoitando un falangullo, non sei cal era, pero estaba escoitando, bueno, era un falangullo inglés. Sale o anuncio e di: a guerra contra as drogas. Un novo concepto de isto e outro. Eu, hostia, a guerra en drogas ahora ten anuncio. E resulta que é un grupo que se chama War on Drugs.
Ah, moi ben.
Que aparentemente están en gira. E eu, joder, o War on Drugs está en gira. Moi ben, facedes ben, pero a ver, non tens que anuncialo, non?
É o grupo é bo ou só ten...
Eu que sei, non escoita a música. Eu só escoitei o anuncio e cando empezou a falar o home xa despisteime. Así é a cousa, non?
Vas ter que buscalo.
Vou ter que buscarlo.
Escoitar un pouco disso.
Escoitar.
Esa merda.
Exacto. Falando de outros falangullos, vou meter aquí o Luis Iglesias, noso gran, gran, gran amigo, que sempre está con nós. Luis Iglesias, adiante.
Estás escoitando un falangullo. Isto é, un podcast en galego. Para atopar máis, visita podgalego.agora.gal.
Bueno, moitas grazas. Seguindo o Luis Iglesias, non, espero que non se enfade, pero imos a seguir co cuadrilla da jornada, así que espero un momento. A ver, fillos, adiante.
Podría dar curada, si tes menos de 18 años, faz un colacao.
Bueno, Eu mirei isto no Twitter e non podo creer que é verdade, pero é verdade. Imagina a escena. Un home e muller saíron nunha cita romántica. Foron a cenar, tomaron unhas copas e decidiron ir ao cine. Entón, foron, sabes, teñen no cine esos, as caixas do caramelos onde podes, metes todo nunha bolsa, pesas a bolsa e pagas e punto, non?
Aí pagas por kilo, non?
Por kilo, claro.
Sí, sí.
Entón, a muller estaba ali, bueno, que vou comer? E de repente sentiu algo no estómago, e ti sabes cando comes un, eu que sei, comida india ou quizás algo un pouco picante,
sí.
De repente tes algo no estómago e pensas, hostia, teño que ir ao baño.
Teño que ir ao baño, sí.
Entón, a muller, como non debía de ir ao cine, ou ese cine, antes, entón non sabía onde estaban. Entón, en vez de preguntar, oye, onde está o servicio, nada, a porca baixou a braja e cajou nun caixón do caramelo. No medio do cine, no medio de todos. Home, pero ti que carallo faz? É claro, unha cajada non é nada rápido, eh?
Entón... Espera, cajou na caixa que levas ti ou no caixón que tiñe todos os caramelos?
No caixón que tiñe os caramelos.
Me cago na hostia. Porque eles teñen tapa tamén, non? Así que podía sentarse ou estar no baño.
Entón, sí.
Están todos feitos de plástico que podes virarlo, non?
Claro.
Ao mellor hai algún subnormal que está mirándolo e... dándose unha pasa, non?
Pode ser, pero meca, eu non sei que pasa, non, bueno, falando de cortocircuito, algo pasou aí. Ela, mira para isto, ela escribiu a un periódico, un algo, sí, era un periódico, para barrenar que o cine, ela xa está prohibido entrar non só en ese cine, pero en todos do país. Desa compañía. Ela escribiu o periódico que barrenar que estaba se queixando que era un castigo moi duro, estaban sabes? Joder. Non pode ir ao cine. Eu non sei se é o único cine no povo onde vive esta porca, pero se ti faz algo así non ibas de ir a ninguén, non? A un menos un periódico nacional.
Joder.
Quitarme a foto desta chica con seu marido ali no periódico. Si eso foi a miña muller, o sinto, a quero con todo mi corazón, pero se ti vas a escribir a un periódico que barrenar que non é xusto que che eu que sei, que xa non podes ir ao cine, esa foto é ti e ti soa. A mí sí, non me metes no teu rollo.
Eu só quero ver a nova película dos Minions e...
Claro, o James ¿no? Bond, lo que sea. mira, a cajar ali, e tampouco, sabes, falando do que pasa cando faz algo así, como limpia o seu cu?
Con
camán, con estilo no, indio, con camán.
No, con, como se chaman os marshmallows?
Esos plátanos que ten.
Os golasinas esos, sabes? mira, sabes que? Eu teño unha jornada esta semana.
De que tes?
Eu teño do website minimalist.travel. Que son as líneas de ligar en Galicia. Vale?
Gastas pista.
Gastas pista, non? Eso é noso favorito, non é nada guarro, non? Pero mira, este é pa xente que non sabe a Galicia. Están dindo que a xente en Galicia lín, por exemplo, nena, Non teño pelos na lingua porque ti non queres. A ver, mira, nena, dime quen é o teu xinecólogo para ir chuparlle o dedo.
Joder.
A ver, joder, que duro. É bastante forte, joder. E nos aínda temos máis escoitachines femeninas que masculinas. E, mira, isto é o que están botando pajares de Galicia, eh? Joder.
Ai, Dios,
a ver, vou buscar un ove. Por mirar para o teu cu, metín un zoco na merda. E despois, no medio de todo, ten: nena, casa comigo que teño vacas. Ese me gusta. Pero, joder. Joder. Pois, a ver. Bueno, nena, nena, vou che facer a cona reversible. A ver. Es que non pode ser, sí, joder.
Mira, podes facer un pouco de un experimento, mas ti non vas a Galicia en febreiro.
Hostia, no, mira, se si eu digo...
A ver cantos dentes perdes.
Exacto. Joder. Eso non sei que facer co el. Non
sei, pode ser que deste día...
Que te resultado.
Son piropos románticos.
Mira, sabes que tipo de xente vai ter resultados con eso? Xente que caja nos caramelos. Non?
Ai, Dios. É a pinta que tiñan esos dous, en serio.
Joder, xa me imagino. Non ten dentes.
Pouche mandar a cousa para meter yo no Twitter, porque tamén teñen imaxen das caixóns.
Non quero... Bueno, da caixón, despois de que ela...
Antes.
Bueno, está mellor así. Bueno, antes. Pues, tes máis jorradas?
Non, eso
xa temos xa bastante.
Xa vale pa hoxe, non?
Joder. Entón, despois de... Pa relaxarnos un pouquiño, despois de ese susto que me din... eu estaba lindo esos por primeira vez. Linguna e decidín, mira, vou deixalo porque senón vai me dar mal sentido por resto do día. A ver, entón, seguimos coa esquina da cultura.
Esquina da cultura.
Bueno, a cousa máis destacada de esta tempada que estamos vivindo agora é Magosto. Ti que sabes sobre Magosto?
Nada.
Nada, pois moi ben.
Completamente nada.
Pois mira, vouche dar un pouquinho de detalle e como sabes non vai ser moito máis que pouquinho, pero da igual. É unha das festas populares e tradicionais da nosa terra que se chama Magosto. Está celebrado en todas as comarcas do noso país, pero máis que nada, especialmente na zona de Ourense, Lugo e O Bierzo. Faise alrededor da recollida das castañas. Entón, poden haber tamén fan festas, aproveitan para probar os primeiros vinos do ano, tamén teñen, que máis teñen aquí? É como, mira, froito, acompañar o froito do castiñeiros con sardiñas. Non ves? E tamén está recoñecida pola Real Academia Galega e a Real Academia Española tamén. E tamén hai outros que non se chaman Magosto, que chamase Magusto. Barállanse diferentes teorías sobre a orixe etimolóxica do termo galego, máis populares son que ven de latino Magnus Ustus, gran fogo, o Magnum Ustum, que destaca o carácter máxico do lume.
Si sabes, en Galicia ou España se xojan cas castañas como fan aquí?
Non
penso que metes un fan. Metes un cordón, unha corda, digo, por o medio e
se choca,
a causa é que tens que chocalo e o que rompe perde.
Exacto, non sei, non penso, nunca o vin, pero o raíz de todo eso é cousa antes do catolicismo. Sabes, para nós era cosa celta, era o mellor aquí, foi cosa pagan, non sei como se di pagan, pero pre-cristiano. Pagan? No, son gratis que caen do... ¡Ey! Bueno, eso, máis que nada, eso. O que temos nós, tamén que pasou entre racións, é o día 5 de novembro, que é o día do fogos artificiais. Aquí só temos unha noite que facemos.
Fogos de luces, non?
Fogos de luces. Sabes, en Galicia fan festas no verán, fan festas no ano novo, pero para nós é unha razón específica que o facemos o 5 de novembro. Novembro. E...
Mete os dentes.
O sea, es que os dentes van caer. O Gunpowder Plot. O plot, que plot es como un plan. O plan do... ¿Cómo se llama Gunpowder?
Guy Fawkes.
No, pero ¿cómo se llama Gunpowder? Que ya tenía la palabra, si no me sale. Gunpowder. ¿Cómo se llama Gunpowder? Fósfora, ¿no? Fósfora, ¿eh? Es fósfora, ¿no?
Sí. Creo que sí.
Sí, os que fan as balas. Fósfora. Sí, bueno... Entón, resulta que fai anos vai buscalo un tal Guy Fawkes decideu que iba a explotar todo o parlamento inglés. Resulta que alguén chivatou, o pillaron, claro, entón nos agora celebramos que fallou por meterlle lume ao aire, non? E ti que pensas, irmán? A xente están tan dissatisfechos co Parlamento, pero aínda ven o 5 de novembro e estamos a celebrar e que non os mataron. Que te parece?
Non, pero iso é tradición, non é un... Eles non importa ningún carallo.
O tradición podese cambiar, eh?
Claro, sí, pero a xente sí. non nos importa por que facemos algo.
No, xa, pero si nos...
É por costumbre.
Mira, como non, ninguén nos está escoitando, mira, podemos facer un atentado o 5 de novembro no Parlamento, explotalo, e non cambia nada, non cambia nada. A festa aínda sigue, ras, non?
Sabes o que non fan moito agora no día ese, no 5?
A ver.
Ti, bueno, o normal é facer un muñeco, un algo dun home, non?
Uh-huh.
Botarlle unha...
E pedir unha peseta, non?
Pedir unha peseta, e despois queimano, non? É un símbolo do home, o Guy Fawkes,
que
o pillaron. Pero non fan eso casi nada.
É verdade, sí, non o fan. Porque os rapaces están en casa xojando o Xbox. Eso é a razón. Eso facían, o PNF de CAE facían para coller un pouco de dinheiro para comprar
os fojos, non?
O jolosinas. Xa os rapaces xa teñen cartas de crédito. Non? Dijo eu. Bueno, a última cousinha da cultura teño un poema.
Practicaches ou non?
Non. Bueno, practiquei a primeira liña.
A ver.
Che vale.
A ver. Bueno, miraremos en un minuto,
pues,
¿no?
Pues mira, é do 9 de novembro de 1959. Ramón, ai no, non é. É donde morreu. Resulta que saleu isto en 1915. O escritor, o poeta é Ramón Cabanillas. Está listo. Irmáns galegos, dende Ortegal, o Miño, a folla do fuciño, fagamos rebrillar. Que vexa a vila podre, cobeira da canalla, aldea que traballa, disposto pra loitar.
antes de ser escravos, irmáns, irmáns galegos, que corro sangre aos regos, dende a montaña ao mar. Ergámonos sin medo, que o lumen da toxera envolva na foiguera o pazo señorial. Xa o fato de caciques, ladróns e rexes, fuxe o redendor en puxa de alma rexional, antes de ser escravos, irmáns, irmáns galegos, que corra sangre a regos dende a montaña ao vale. Eti.
Iso é cosa teu 100%.
100%, non? Cando ten algo irmáns, irmáns a chamar a xente, mira, eu estou. Aí estou eu. Bueno.
Ramón, no, bo, a mí
Ramón Cabanillas. Ramón Cabanillas. Vale.
¿Cómo se chamó?
Era Ramón Cabanillas. Gracias, Ramón Cabanillas. Bueno, seguimos con o email de Steve. Email de Steve. Eu email de Steve.
Ainda non tes un ¿cómo se chamaba? Un jingle.
Sí, sí, un jingle. Xa o metín. Pero ti non vas a escoitalo porque xa o metín.
Entón, por que estás a cantar ti? Ah, porque
no, te no, gusta, no. Claro. Como escoitaches eso? Eso é metido despois. Eso é post-editing. Bueno, vou tocar o botón de novo a ver si... Email de Steve! Email de Steve! Carallo, email de Steve! Sí. Entón, a ver, escoitaches ese tamén? Está a escarallar a máquina. A ver, saudos dende a Rioxa, terra do viño. Debo dicir que vos doume facedes rir todas semáns, seguide co voso traballo. Bueno, grazas, Steve.
No, grazas, Steve.
A actualización da miña nova casa. Pintei o trasteiro. Eso non é o cu. Bueno,
non hai que pintar o cu, Steve, tens que pintar a casa.
A mellor non ten cousa para pintar a casa, entón pinta o cu e frota ali un pouquinho de ras. Bueno, espera, escoita isto. Ao facelo, aspirei os vapores da pintura e apenas saín vivo. Pero aspirou nos do cu ou?
Que pensas? Bueno, o que pasa é que o pobre Steve bueno, é como o meu. É de nariz grande.
É de nariz grande, é verdade, sí, sí.
É de nariz grande, non...
Si hai vapor, remedio. Si hai vapor, vas a aspirar. Non sabes, queridos escoitachines, se estás en unha habitación pequena con estos dous cabróns coas narices tan grandes que che dai dor de cabeza, estás sin oxígeno. É como estar en alturas, ti. A ver, non hemos terminado con isto, Steve. A ver, esta fin de semana é Halloween. Non, é Samhain, pero espera. A luz da miña experiencia próxima á morte, quería saber se tes alguna historia de medo que contare. Unha aperta grande, aínda vivo, Steve. Tes un conto de medo?
Non sei.
Eu vi en Galicia, cando era neno, bueno, neno tanto, no. Cando fun solo, a 7 anos, 6 anos, estábamos no coche de algún familiar, estábamos volviendo de unha festa, non? No monte. Estaba conducendo no monte, e eu non sei por qué, pero estaba no asento de adelante, non? De adiante. Entón, eu mirei cabalos que parecían que iban pasar por a rúa en frente do coche. Bueno, rúa non, era aldea, era un camiño. Estábamos indo bastante rápido. Lembro como se fose onte.
Estabas cajando leites.
Sí, e pasaron os cabalos por medio do coche. Eran fantasmas.
Por medio, bueno, ti estabas borracho.
A 7 anos.
Sabendo ti, pode ser.
Bueno, pode ser, sí. No, esa é a primeira e a última vez que mirei algún fantasma.
Joder.
Ti miraches un?
Ti nunca me contaches iso.
No, pois aquí estamos, en mi madriña ración 30 xa, vamos. Aquí estamos. Vou lle chamar flan de castañas, por me gusta. Vale. E ademais, o sábado non sei se podes vir, pero vimos a unha festa de magosto que o postre é flan de castañas.
Vou intentar, o que pasa é que vou salir o vendres e pode ser que o sábado estou morto.
Bueno, está ben.
Bueno.
Bueno. Entón, así está. Steve, non ten meu irmán ningún cousa de fantasmas. Pero a ver o que pasa o sábado.
Non, pero non conta a nosa nai, pero o meu pai, a nosa nai do que cando tiña, eu que sei, 5 anos,
ay, sí.
Mirei un neno na casa ou algo así,
é verdade.
Pero todo o tempo.
E ademais,
pero iso non é nada de medo.
E ademais, a miña filla tamén pasou no mesmo no piso de nosos pais. Contaixe eso?
Tamén,
sí, non?
As luces apajaron sós ou aprenderon sós,
e
tamén a televisión.
Sí, sí, esa é cosa de noso pai que non sabe que facer, que os ten que facer cos electricidades.
Cos eléctrico.
Os electrodomésticos, eso é cosa de falta de habilidade.
Outro corto circuito.
Joder. Pois sí, sí, é verdade. Cando ti tiñas, eu que sei, 3, 4 anos no piso, que temos un piso pequeno en Londres, onde crecimos nós, e ti miraras ao corredor, e de vez en cando dábase un saúdo a, eu que sei, e a miña rapaza, a miña filla do medio, tamén, máis ou menos no mesmo idade, fixo exactamente o mesmo, Só un par de veces, ti facíalos a menudo, sí. Pero ela só unha vez. E non pode ser, sabes que? Só houve unha familia dentro dese piso antes de que se edificou, antes de nós.
Así que, sí, porque era novo, non?
Era bueno, bastante novo, sí.
Nesos tempos.
Sí, sí. Edificaron no en 1975 e nós entramos en
82, non? Ou 3.
82, creo que penso que sí. Pois así está. Bueno, entonces seguimos adiante con a palabra do día. Eso teño un esta semana. Tampouco ten moito explicación, así que
nin explicación, nin detalles, nin nada.
Bueno, teño un canto de detalle. Estás listo para a palabra do día?
Sempre.
Esnaquizar.
Eu estou gordo porque non podo parar de esnaquizar.
Bueno, a ver, que significa? Estás listo co iso?
Bueno, para mí que comer merdas é esnaquizar. Esnaquizar é un snack. Ou pode ser cando non queres, cando entres da casa de noite e non queres despertar a xente, estás un pouco, entras e faz un pouco de esnaquizar para entrar ao dormitorio sen facer ruido.
Bueno,
sabes, na punta do pé.
Eso es sneaking.
Non, é esnaquizar.
Esnaquizar. Pois mira, vou che dar o exemplo a ver se che dá unha pista. O prato caeu o chan e esnaquizouse.
Ah, partiuse en peces
en
pequenos.
Anacos pequenos. E tamén
anacos.
Anacos pequenos. Anacos foi unha palabra tamén, palabra do día, non? Anaco e peza. Está ben, bueno, non? Bueno, a outra cousa que desfacer algo en anacos pequenos. Esnaquizar unha pedra cun martelo. Esnaquizar. O sinónimo escachizar.
Escachizar, sí.
Escoitaches eso?
Sí.
Escachizar, ti escoitaches.
Sí.
Onde escoitaches eso, ti?
Non sei, será falando co ti ou algo así.
Esnaquizando, escachizando a cousa.
Escachizar, sí.
Bueno, moi ben. Bueno, un cacho, non? Bueno. Exacto, eso é a palabra do día. Entón, un par de cousiñas máis. Temos o recomendación do podcast. Este é un poquinho difícil para min porque meteime con el fai un pouco no Twitter e encabreouse, pero igual...
Que pasou?
Xa o contei. Estaba meténdome con el, sabes, ti sabes ben como son eu, non? E metíme con el no Twitter, non lle gustou. Que queres?
Que queres que faja?
Que queres que faja? Eu sou fillo do meu pai. Entón, bueno, pero o podcast que fan eles é bo. Bueno, eles din que é o mellor puto podcast en galego no mundo. Ese é o seu tagline. Pero é bueno carallo bueno. Escoitaches bueno carallo bueno?
Ainda non.
Pois son dous galegos, bueno, sí, son dous galegos, un que naceu en Cataluña, outro que mudouse a Cataluña, entón eles están en Barcelona, ambos. E fan como nós, falan trapalladas, ou fan un pouco máis profesionais, claro, pero máis que nada é o que fan eles. Justame, é comedia, e eu máis que nada eu só escoito cousas de comedia. Ben, todo ben, podo recomendar, yes, vou meter vou dar un tag no quando tuitero, quando tuitero.
A ver se que é unha rama do oliva.
No, que va, no. O que din, quedo con el, porque metinme...
Sorry.
Exacto. Bueno, a la verga. Lema o como queiras. Ay, madre. Bueno, hay otra cousilla, sabes, fixemos unha competición, ¿no?
Sí. A ver, sí. ¿Quién había?
Pues mira, tiñe que chejar un día, quitar un día do chollo para escoitar todos os entrantes.
Claro, e ler todos os correos, todo.
Exacto. Bueno, pues mira, o que ganó, non é só porque é o único que mandou.
non sería un fontañeiro.
É un fontañeiro, sí. E ti non eres.
Bueno.
Disculpas. Hasta ti nin mandaches. Pois, mira, a pregunta era: que che pasou fora de Galicia, o que foi a cousa máis galega que che pasou fora de Galicia, non? E vou che ler o que mandou o noso gran amigo David. A ver, o meu conto viría sendo tradicional. Ti que ven sendo? De que ven sendo? Galego. Ten lugar no sur de Inglaterra, na porta dun bar irlandés, despois de unhas cantas pintas. Todo ben hasta agora, non?
Sí.
Fora dun bar, irlandés, máis que nada, despois dunhas cantas pintas, non? Achegouseme un home que polo acento parecía de Europa do Leste. E pregúntame de onde era eu. Dígolle, de Galicia, con orgullo. E resposta, nah, iso é imposible, porque eu son de Galicia. O seguido dígolle eu, claro. Non, ti que vas ser de Galicia, son eu. E aí tes as dous borrachos repitendo o un a outro por máis de 5 minutos, ti non eres de Galicia, que son eu. Ao final, despois dun diálogo en loop infinito, eu descubrín que hai unha Galicia en Polonia e el descubriu onde está a nosa Galicia. Todos amigos e volta ao pub a beber. Que te parece iso?
Perfecto.
Pois mira, ademais de Davide, eso tamén contei fai uns reaccións, bueno, fai casi un dos primeiros reaccións que tamén me pasou a min con un manager no chollo e tamén os poucos convidados que tivimos, o gaiteiro Davide tamén contou que entrou unha tenda que chamábase Galiza buscando nécoras e eso encontrou
salchichas e queixo.
Salchichas e queixo polaco. Exacto, así que mira, parabéns Davide, mañán vou po correo para mandar a cunca do mi madriña, así que moitas gracias. Exacto, así que aí estamos onde estamos. Non teño máis irmán, menos que dir a xente de novo que non nos contacten nos siguientes redes. Adiante.
@LondonMadrina no Twitter y mimadrinalondon@gmail.com.
Ahí está. Pues mira, hermano, como siempre, eu dou grazas aos escoitachines, pero vou che dar grazas a ti esta semana. Grazas por seguir adiante con este proxecto noso. A min encántame facelo con vos. Listo.
Bueno, gracias.
Bueno, agora marcho que teño que marchar.
Eu teño que darche as gracias a ti ou que?
No, a ver, eu como... eu que te dixe que marcho.
Ti a tomar por o cu.
Bueno, eu marcho que teño que marchar, cajo en...
Dalo.